Euskaditik mundura, mundutik Euskadi, Akito harriadan gure aintzindari, hango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorriak beste behin Ades Alambrarrera, Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Gaueko 8:03 orain justu eta oraindik hasita, momentu honetatik hasita gaueko 9:30 bitartean, ba internazionalismoarentzako leio txiki bat irekitzen dugu hemen Alabedi bat irratian. Eta hortaz, ba, gaurkoan programan zehar landuko dudanaren inguruko laburpentxo bat egingo dizuet orain, eta besterik gabe mamian sartuko gara. Eta horretarako bakizue asteko kronika izaten dela lehen geltokia, edo bueno, normalan entzuten gaituen horrek jakingo du. Eta kasu honetan, ba, astearen errepasotxoan hainbat gai ikutuko ditugu, besteak beste ba, Ekuadorreko hauteskundeen emaitzak, zeinetan alde estu bat ikuadare ba, eskerrak edo bueno, Rafael Correaren edo Latinoamerikako kontestu aldaketaren kontestuan edo Eje Bolibartarrean kokatzen den proiektuak aurrera jarraitzeko babes nahikoa lortu duen hauteskundeetan, ondoren Paraguaira ere behiratuko dugu Latinoamerikatik mugitu gabe, izan ere konstituzioaren aldaketak gatazka nabarmena eragindu herrialdean, ez soilik konstituzioaren aldaketa horrengatik, izan ere ba, nekazariek euren burua antolatu eta eduki estrukturalak eman dizkiote protestari, besteak beste nekazale reforma eskatuta manifestarietako bat hil zuen poliziak tiroz, bueno, hori gero sakonduko dugu honetan. Eta gaur ba, Latinoamerika dexente izango dugu, Venezuela ere izango baita gure geltokietako bat, izan ere auzitegi gorenak legebiltzarrari kendutako eskumenak berriz ere itzultzea erabaki du, ba, egoera baretze aldera, edo hori da gutxienez medioak esaten dutena. Eta zentzu horretan askapenak atera duen edo Venezuela aurrera euskal plataformak zeinaren parte askapena ere baden, atera duen komunikatua irakurrita amaituko dugu asteko kronika hau. 8:25 aldera, 8:20 aldera. Eta joan den astean aipatu genizuen Eduardo Izarzu Gaza atxilotu zutela Kurdistanen, polizia turkiarrak atxilotu egin zuela, New Rosera bizitan euskal, joandako euskal delegazioko kidea, ba, kasu honetan, berari elkarrizketa egingo diogu, alde batetik kontatzeko zerbiz izan zuen bertan Kurdistanen, eta ondoren, ba, poliziaren eskuetan bizi izan dakoaren berri eman, eta horren irakurketatxo bat egiteko. Eta 1917 urtea urrun geratzen bazaigu ere historiak. Letra larriz gogoratzen du urte hori, besteak beste Errusian edo Sobietar Batasuna izango zen horretan iraultza gertatzen ari zelako, eta apirilean Leninek bere tesi famatuak aldarrikatu zituen, las tesis de abril modura edo apirileko tesiak modura ezagutzen direnak, zeinetan iraultza edo gobernu orduan otsaileko iraultzak esarri zuen gobernu burgesaren kontra hitz egin, eta urriko iraultza sozialista garatzeko oinarria jarri zituen. Ba, orain ere apirilean egonda eta tesi horiek 100 urte betetzen dituztela aprobetxatuz, Iñaki Etaio, gure kolaboratzaile, urrutiko kolaboratzaileetako bat, aurtengo lehen kolaborazioa egingo baitu, ba, kolaborazio bat egiten egongo da, hori, Leninen aprileko tesien inguruan, gaueko 9 aldera interesgarria zalantza gabe. Eta hori txek, kuña pare bat entzun, eta asko luzatu nahi sarreran, bere alagatoz bueltan azteko kronikarekin.
Zure umeak ez aldu bertsoekin barre egiten.
Tu joven retoño rehuye del disfrute de los berchos?
Your chicken with the bercho, bua, bua, bua.
No me gusta el humor de guipuzcoanos de pedo que hay en la ETV.
You won't like to page 5, activity 2. Listen, page 1, activity 3. Listen, Arab.
When I was a child, I was introduced to your scenario. My teacher said the school has a name.
I watch you by the phone in the middle of the
night.
Larriki gaixorik.
Sakabanatua 1000 kilometrotara.
Familia eta lagunen gandik urrun.
Bakardadean. Oier Gómez Mielgo, euskal preso politiko gazteiztarra, Tresnesen 1000 kilometrotara ospitaleko ziega batean isolatua dute, larriki gaixorik. Preso izateak behar duen tratamendua jasotzeak ekiditen du.
Egoera honekin amaitu dezagun, ez dago denbora galtzerik.
Mugi gaitezen, Oiertxo SOS.
Badatoz 2017ko brigadak. 30 urte borrokak uztartzen. Argentina eta Uruguay, Bolivia, Cuba, Brasil, Bretaña, Italia, Mexiko, Palestina, herrialde katalanak, Venezuela. Izena emateko idatzi helbide honetara. brigadak@askapena.org. Brigadak 2017. Askapena, Euskal Herriko eragile internazionalista.
Eta asteko kronikarekin hasiko gara, horretarako Ekuadorrera beira jarririk, izan ere Lenin Moreno hautagai bolibartarrak ez du badare lortu du hauteskundeak irabaztea. Botoen 141.16 eskuratua 2017 eta 2013 urtean korreak lorturikoak baino desente gutxiago izan da ere, aurrera jarraitzen du Ekuadorren herriaren iraultza deitu dutenak, eta kreo mugimendu kontserbadoreko hautagaia Guillermo Lasok, bueno, oiko, azken aldean oikoa bihurtzen ari den praktikari jarraiki, ez ditu emaitzak onartu eta kolpea salatu du.
Neri korome, ha neri korome.
Jakinarazi du kreo mugimendu kontserbadoreko Guillermo Lasok, boskak berriz kontatzeko eskaria egingo duela, eta protestak ere izan dira oposizioko kideen partetik, Morenoren gobernu bat bidegabea da, herriaren nahia defendatuko dugu, esan du hautagai kontserbadoreak.
Lakine jaliden nunun be, koloko jaliden nunue, Senegali gaulode nunue.
Eta eskerreko gobernuak, Ekuadorreko eskerreko gobernuak eutxi egin dio olatu neoliberalaren talkari edo, ba, pruat inguruari erreparatu eskero, Argentinan Mauricio Macriren gobernu neoliberala dago, Brasilen Dilma Rousseffen aurkako golpeare eman zuten, eta beste orbita batean badare Donald Trumpen presidentetzak ere izango du eraginik Latinoamerikan. Zentzu horretan ere, integrazio latinoamerikarraren aldeko apostua nabarmen ahuldu du egoera honek edo inguruko gobernuen erortzeak, eta orain egun Bolivian eta Venezuelan geratzen dira iraultza bolibartarren espresio argienak.
Jugu moroya, jugu nani moroyo, adamai, adatetu yafo, adamai, adakazabole.
Eta Paraguain protestaldi gogorrak izan ziren asteburuan gobernuaren aurka.
Abemia, jigi zurukula, zuruku arakele horodo, zuruku benaman.
Hasieran nekazarien manifestazio arrunt eta txiki bat izan behar zuena, azken urtetako protestarik handiena bilakatu da Paraguaiko hiriburuan. Eregun, ostiral gauerdian hasi eta larun batean lehertu zen protestaldian. Milaka pertsona atera ziren gobernuaren eta herrialdearen lapurren kontra. Nekasarien urteroko martxa jendetsu hau, oraindik eta jendetsuago bilakatu zuen gobernuak konstituzioa aldatzeko egin duen autuak, azkenik ezten arabera herrialdeko biztanleen 70% neurri honen aurka baitaude. Konstituzio aldaketa honen asmoz, presidentetzara aurkezteko aukera nahi beste aukera nahi dizkiote mandatariei, eta horrek herritarren haserrea piztu du, baina esan beharra dago protestaren dinamizatzaile izan diren alderdi komunista eta nekazarien fronteak besteak beste esaten dutela hori ez dela arazoa, konstituzioa behin eta berriz urratzen dela ez dela bakarrik konstituzio arazoa, baizik eta egiturazko arazoa badela, eta besteak beste nekazaritza erreforma eskatu zuten.
Menbale, menbale, oh, menbale.
Datu batzuk mai gainean jartzekotan, Paraguain biztanleen 2,5%-en eskuetan dago lurraren 85%, eta horrez gain lantzen den lurraren 84%-an soja transgenikoa ere egiten da, eta soilik geratzen den 6% hori da elikagaiak ekoizteko lur erabilgarria. Esan berrik ez dago guzti horren eraginak nabariak direla biztanleirarengan, eta datuen arabera muturreko pobrezian bizi dira biztanleen 17,8%. Protestaldietara itzulita, milaka pertsona kalean, baina hundaka polizia ere bai, eta polizia aldartu egin zitzaien manifestariai zu erreal arabiliz benetako tiroak erabiliz. Ondoren liskargo horrak izan ziren manifestarien eta segurtasun kakotxartean indarren artean, eta adibidez liskar hauetan kongresuari zu emateare lortu zuten manifestariek. Bestalde polizia La Colmena Gaztedi liberalaren erakundearen egoitzara sartu, eta bere buruzagietako bat, hemen dago dizena, Rodrigo Quintana tiroz erail zuten. Bilera egiten ari zirela sartu zen polizia egoitzan, eta 9 tiro eman da hil zuten Quintana. Ospitalean beste 39 gazte hartatu zituzten, eta 41 pertsona atxilotu zituzten protestetan. Polita litzake 41 polizia balira. Besteak beste aldarrikapen nagusiak lurra izateko eskubidea, lurgabetzeak gera daitezela eta nekazariak kriminalizatzeari utz diezaiotela izan ziren, eta baita noski protestetan atxilotuen askatasuna eskatzen zuten.
Neri korome, ha neri korome, akori doniabe. Nerame kongara kluko konkangara yake.
Hori guztia dela eta hemen notizia irakurtzen ari naiz orain. Espaitu dut dena hogin, bai Paraguaiko Nekasi Fronte Nazionalak, zein alderdi komunistak salatu dute konstituzioa. Oraingoan ez ezik sistematikoki urratzen dela, eta are gehiago hilda dagoela. Kako txartean, eskuinaren dirua, indarkeria eta terrorismoa dira talde hauen ustez Paraguaiko erabakiak hartzen dituztenak Ameriketako Estatu Batuen gidaritzapean eta haren interes transnazionalen mesedetan.
Benbaleka keleke, benbari zaka kuruni, benbaleka zoke kuruti, benbari jonke kuruta, kadije lide nunuma, kuketoko zongo, benba.
Eta asteko kronikarekin jarraituz, eskara Venezuelatik urrunegira joango, izan ere aste liskartsua izan zen joandako astea, eta bueno, suposatzen dut hala izango dela oraingoa ere. Izan ere auzitegi gorenak Venezuelako legebiltzarrari eskumenak kendu, eta ondoren gobernuaren eskariz, Nicolás Maduroren gobernuaren eskariz berri itzuli zizkion.
Adamai, adaketu yafo, adamai, adakasabole, asemai, asente zikila.
Joan den aste azkenean, Venezuelako auzitegi gorenak behin-behinean kendu zizkion eskumenak legebiltzarrari. Eta bi egun lehenago, astelenean alegia, immunitatea. Dagozkion boteren gainetik, ari dela argudiatuta. Horrekin batera, Nicolás Maduro presidenteari eman zizkion salbuespen egoera kudeatzeko botere zibil, militar, penal, politiko eta juridikoak. Baina handik egun batzuetara auzitegiak atzera egin zuen eta erabakiok bertan bera utzi zituen presidentearen aholkuz tentsioa baretu asmoz. Izan ere oposizioaren eskuetan dagoenetik astoratuta dabil legebiltzarra, ez dituelako besteak beste aintzat hartu gorenaren aginduak, baina hori ez da aldatuko auzitegiak dioenez, iruzurra dela eta inputatuta dauden Amazoniako hiru diputatuak parlamentutik ateratzen dituzten arte. Alegia, legebiltzarrak ez duela normaltasuna berreskuratuko iruzurra leporatu dioten parlamentariak kanporatu arte, eta uste dut komeni zaidala Laura Purua atedatea. Eta auzitegiak atzera egin bazuen ere, Venezuelan jarraitzen dut, noski, oposizio fasistarentzat ez da ezer aldatu, eta naiz eta hartu zen erabakia bertan bera utzi, auzitegi gorenak jada eman du, zuzendu ezin duen estatu kolpea, hitz bat esabatzeagatik ez da ezer aldatuko, horregatik kalean erantzuten jarraituko du oposizio imperialista, proimperialista honek, eta esan zuen Gorenaren erabakiaren ondoren protestako somaiz antolatuko dituztela kalean, edonon eta edozein lekutan. Eta atzo bertan berretxe egin zuen manifestazio handi bat amaitu ostean, eta gaur ere bai txabismoaren aldekoak zein opositoreak kalean ari dira protestan. Imperioak ere mugitu ditu bere fitxak, beste Ameriketako estatun erakundeak, zein bide hartuko duen erabaki beharko du, eta Luis Almargo idazkari nagusiak Ameriketako estatu batuen eta beste hainbat herrien babesarekin bere ala hartu nahi ditu Venezuelaren kontrako neurriak. Mercosur ere norabide berdinan mugitzen ari da, eta erabaki du klausula demokratikoa, kakotxartean beti ere, demokrazia terminoa beti erabili behar den moduan nire ustez, aplikatzearegia. Klausula demokratiko honek esaten du erakundeko kide bat, Mercosurreko kide bat kanporatzeko aukera dagoela ordena demokratikoa utzi duela ikusten bada. Eta guztionen aurrean Venezuelarekin bat plataformak komunikatu bat atera du, hau irakurri eta uste nahikoa dela asteko kronikarekin amaitukot. Hogeita bederatzi kolektibo, sindikatu eta alderdi politiko euskaldunek osatzen duten Venezuela Aurrera plataformak honako deklarazioa plazaratzen du. Lehenik eta behin, martxoako eta sortzian, Ameriketako estatuen erakunden eskuin internazionalak gauzatutako azkeneko eraso injerentista salatu nahi dugu, eta segidan Venezuela eta eraso honi aurre egin dioten herrialdeak zoriondu nahi ditugu. Herrialde hauen jarrera zintzoak lortu baitu Venezuela isolatzea bilatzen zuen Interamerikar eskutitz demokratikoaren atzera botatzea. Venezuelaren aurkako eskutitz demokratikoaren aktibazirako arrazi juridikorik ez dagoela salatzen dugu. Estatu batuen eta bere zuritzaileek ordea ez dute arazorik AE-ko oinarri sortzaileen aurka joateko, honek iragan zoritxarreko eragile hau berriro bere interes imperialistekin lerrokatzen badu, eta Venezuelako gobernu demokratikoa boteretik botatzeko mesedegarria bada. Naiz eta momentuz erasoa gainditu, AE-ko aliatu neoliberalek Venezuelaren subiranotasuna mehatxatzen jarraitzen dute, eta horregatik Euskal Herriko eragileok gure oinarri demokratikoko eta internazionalistei osten diegu, eta Venezuelako herri borrokalaria bere herri mugimenduak eta gobernu demokratikoa besten jarraitzen dugu.
Ah, tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras. Que pongas alto la mano, sin distancias ni fronteras. Es tu tierra la que espera por el clamor venezolano.
¡No volverán los tiranos!
Y el dolor se quede afuera.
¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que traigo un pueblo en mi voz! ¡Métale a la marcha! ¡Métale al tambor! ¡Métale que avanza la revolución!
Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan. Dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera. Levantad bien tu bandera, cerrando fuerte la mano y apretada tu bandera. En esta hora primera, por el clamor venezolano,
no volverán los tiranos
y el dolor se quede afuera.
Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que avanza la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que avanza la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor.
Por Latinoamérica unida.
Métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor. Métale que avanza la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor.
Nuestros hermanos indígenas.
Métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que avanza la revolución. Métale a la marcha, métale al tambor,
avanza la revolución.
Métale que traigo un pueblo en mi voz. Métale a la
Ala Bedi irratia entzuten jarraitzen duzu.
Lautada Aramaio 107.4 107.4 Errioxa 107.7 107.7 Aiaraldea Uhinak irratia 86.5 96.5
Labedi irratia.
Bertsoa bizigazte burua utzi azke, rapa musika bertsoa zena azte, ibili gaitezen nahi dugun moduan, bakoitzak bota bezala daukana buruan, sortzeko orduan.
Bertsoa bizi gazte zain daukagu hemen,
egizu bideoklipa alikta ondoen, abidali maiatak bosta baino lehen, zuk ere ez dakizu zein artista zaren.
What the best?
Berrilla.
Nuevo.
New.
What the bus?
On Alabedi Radio.
Alabedi Irratian.
What the bus?
Last Saturday of every month from 11 to 12.
Amaiketatik amabietara. Deko azken larun batean.
De 11 a 12, último sábado de cada mes.
Bueno, eta komentatu dizuet programaren hasieran telefonoaren bestaldean Eduardo izango genuela sortzietan, Eduardo Izarzugaza Bilik Kurdistan, eta, bueno, niurraserako Kurdistanen izan zen Euskal Delegazioko kidea, arratsaldeon, Eduardo?
Apa, arratsaldeon.
Bai, bueno, joan den astean aipatu genuen zuri izan hemen Adesalambrarren, Alabediko irratsaio internazionalistan, besteak beste batxilotu zintuztelako Kurdistanen, Turkiako poliziak atxilotu zintuelako. Ez dakit, gero bai sartuko garela Kurdistaneko gora aztertzen, baina azteko eta entzuleak okatzeko, ba, igual kontatu apur bat zertara joan zineten Kurdistanera eta zer izan zen gertatu zena.
Bai, ba, bueno, jo ginen Kurdistanera alde batetik, ba, Nebroz urte berri kurdua ospatzera, delegazioa bezala, eta bestaldetik bai apur bat ikusteko zegora dagoen Kurdistanen eta zelako sarraskiak egin dutenan eta babesa emoteko herri kurduari, eta gero ikusi eta gero zelertatu dan, ba, apurra zabaldu hemen Euskal Herrien, ze Kurdistaneko egora daba nahiko ez ezaguna eta horregatik gure genuen zabaldu apurra zemendik ez edabin gertatzen.
Bai, niurro seguna da udaberriakin batera kurduek ospatzuten jain nazionala, ezta?
Bai, bai. Hor ez ospatzen dute hori urte berri kurdua, baina bai okiten daukaren aldarrikapenak eta karinterizazioaz hori aldarrikapenekin azken hori izakera eta hori aldarrikatzen eta horten, ba, bera joan ginen hori ikusteko ager.
Bai, eta, bueno, bere garaian egin genuen zuzenean elkarrizketa bat delegazioko kide batekin, eta kontatu zuen apur bat niurrosa bera zer den, baina zuretzat gutxienez ez usteko amaiera bat izan zuen, ez? Azkena estatu turkiar fasistak zure aurka egin zuen zuzenean, suposatzen dut nazioarteko testiguak edo deserosoak egiten zaizkiolako, ez da?
Baiz, Nebroz amaitu eta gero delegazio gehienak ja bueltatu ziren neuren herrialdera, eta gu, ba, erabaki genuen, ba, urazmoazan, Nusaibin herria bizitatzea. Ze Nusaibinen egon zan zekioan ondela urte bete, eta egon ziren bombardaketak iruia betetan egon ziren enfrentamentoak, eta herri guzti dozun txituta. Izuten jente pilo bat, jente batzuk, bueno, jente gina martxatu martxan zan, eta bestie, ba, asko hil zuten hor bertan. Eta gaur egun, ba, Nusaibin dau, ba, ikusten telebista bezala Alepo, Jons, eta horrek iria bezala, ba, daudena zuntzitu eta gure gendun, ba, pur bat ikusi bertan egoera, eta hartar arrazkiak, eta gero zabaldu hemen. Gertatzen zena, ba, Nusaibinen, zandu bezala, ba, ez dago pena zinor, untxasia bueltatzen jentea, eta genukan kontaktorik eta erbaki gendun, ba, beste leku batera joatea. Orduen joan ginen Lizera, Lizera herri bat azken urteta, eta bueno, historia zuen oso borroka dago horrek egon direna, eta azken hilabetien horre egon da operatibo bat 10.000 militarrakin. 10.000 militarra nabilbe esaten herri baten 5.000 pertsona inguru bizi direna. Eta orduen erakien duen jutiara alde batetik pentsetan duen bertako jentea behar zuela kanpoko delegazioa joatea, euren testigantza eta hori jasotzeko eta purbate morala emoteko, eta joan ginen dara, agertu ginen nien lizen, ja militarrak puzi ginen bueltatzen, baina gontzara polizia jozita. Hasiera baten, adiogatu ginen nien, polizia agertu zen, eskatu ziziduten pasaporteak dan hori, eta egon ziren pora guztien gura txetik. Han bai egin un kontaktu bat, eta ginen ditz egiten berarekin, eta kontaktu zigun, ba, zelan, ama oze egunetan, ezin zirela urten etxetik, zelan izutela inba jente, herrien, ejertzitoa, atxiloko eta desente egon zirela, eta egon ziren dana beldurtuta. Claro, ikutsi gendun bebai, polizia aldate aldetik ez ginelo zongi otorriak, eta erabaki gendun, ba, bueltatxe, diarbakirrera, eta bidean, ba, orduan egon zan itxarote Diyarbakir sarrera de polizia. Gelitxu ziduten, eta eskatu ziduten, ba, motxilak, telefonoa, kamarak, neskak ipini zuten alde batetik, mutia beste aldetik, jaso enokatzeoak, eta zira baten, nahi zutela, da, amagoz, jungien amagoz, ba, komisaria eramatera. Zure bazek giten turistak edin dela. Han turistak gaur egun, ba, ezkiz dauz. Orduen, zan egon zan, italiar bat, kolombiar bat, eta horrela, ba, horrek dira, zan gendu, ba, eukien dula, ba, eskubide detxeko embajadara, eta ja pinizinen apur bat urduri, eta nabak egizuten, ba, nik eramatea.
Bai, bertan. Bai, bertan,
bai.
Denbora bat egan, eta besterik gabe kanporatu eta hemen egon zinen, ez da?
Bai, bai, joan nintzen komisalde gira, eta esaten zuten, ba, enegoela atxilotuta, enegoela bajo kustodia, hasiera baten. Eta hori, ba, egon nintzen galdeketan eta horrela arratsalde osoa, eta ba, segon nintzen gela baten. Eta ja horrengo gunean, ba, ja atxilotutan nengoela. Zizkidaten bauri goeia, kargazkiak eta hori dana, eta ja pasatu nintzen epailetik, eta epailek azken fiskal askatuan nira soluzioa. Claro, ja, abokatu etorri zan bigarren egunean, lehenengo eta labordu neukan eskubide abokatu egiteko. Eta gero ja urte nintzen epailetik soluzioaz, baina ebatu zidaten bezotik beste polizia batzuk eta arma zidaten bezot berriro furgonetara. Gionekin zegertatzen zen, eta zan zidaten, ba, estrangeriara eramaten nindutela, eta handik, baia deportatu Euskal Herrira. Erosi genuen beste billete bat, abioenaz, beste lehago behar nintzen egun terri komisarian, eta beste kideak delegazioak horrendu zuten beste billete bat, eta horrengo gunean bueltatu nintzen Euskal Herria.
Bai, azkenean, askotan aipatzen dugu, ba, Kurdistanen, Palestina nolakako nolabait sarraskia burutzen ari lekutan, jendea elkarrizketatzen dugunean, nazioarteko begiak ero deserosoak direla, eta hala da, ezta? Zer da zehazki Turkiar estatuak izkutatu nahi duena Kurdistanen, aipatu duzu gainetik, baina bueno, bai zenbait herri kurdutan autonomia demokratikoa aldarrikatu zutela, autodefensak antolatu, baina Turkiar ejertzituak modu bortitz eta gupidagabean zapaldu egin zituen hauek, ezta?
Bai, horrela da, 2015-eko ekainen autoeskundeak izan ziren eta izan zan lehen aldiz kurdo alderdi bat ba, zartzen zala parlamentoan. Ba, Turkiako parlamentoan egoteko, gara duzu, neko amarra baino gehiago. Eta horren zan lehen aldiz, alderdi bezala, zartzen zala alderdi kurdo bat. Claro, hori apurtuan apur bat Erdogan eplan. Erdogan egure ban gehiengo bat egiteko sistema presidenzialista bat, eta ez lortu, ba, kurdo sartu zirelako. Orduen Erdoganen erabakia izan zen bapur bat zueten azeukana PKK-gaz bapurtzea eta zizien berriro enfrentamentuak PKK eta Turkiako militarrakin. Zertarako, azkenean egiteko beste lezio, beste autoeskunde batzuk, zeberalki zuen abuztuak amabos arte EPEA egiteko patuak beste Turkiako alderdiekin, baina bera ez zuen nahi. Bera gure zuena zan sistema presidenzialista gauzatzea eta berartzea boter guztie. Orduen estrategia horregaz bere asmoa zan apur bat kurduen HDP alderdie ahultzie gerra egora baten eta berriro repikatu hauteskundeak. Urte horretako azaroan repikatu ziren hauteskundeak eta zuen lortu berriro gehiengo bat gauzatzeko sistema presidenzialista bat. Bitarte horretan, kurain bat herri kurduetan autogobernuan ekin ziren. Ekin ziren autogobernuan, ukatu zuten Turkiako legiek eta gol ziren defendatzen bere herriak. Ze gertatu zen azaroan ostea, ba, azkenean ejerzito sartu zen autogobernuen herri horrez, aplikatu zuten herri horretan, eta zizien bombardaketak, zizien enfrentamentu oso gogorrak, eta izuida ordutik ona dira 2500 kurdu baino gehiago, gehiena zibilan. Eta herri piloa dauz guztizun txituta. Claro, eta hori eta gero, hasi ziren atxilotzen alkate guztiek, zinegotziak, momentu sozialeko erakundeak, oso kolpatuta izan da emakumeena, zehote bebalakite emakumea vanguardia dela borruka horretan, eta jente asko hasi da galtzen bere lanpostuak eta horrela. Hori bebai, gura dabiz egiten, apur bat ahultzeko referendum txekon bokatu da, apirilaren 16 referendum bat, haber, hirugarren aldiz, gauzatu aldauen sistema presidenzialista hori eta berartu botere guztiek egongo zan dozen legi eta dozen dekreto gainetik eta azkenien iteko gobernu ditatorial bat eta erabakitzeko bera berakagunana. Orain adiez kanpaina horretan referendumena bakarrik usten da Kurdistanen baiezko kanpaina. Ez ezko kanpaina egiten dagoen arriskoen dago terrorismopean bazkinin akusazio bat. Horren jenti dago oso beldurtuta horre kanpaina egiteko eta horregatik lizen bezala daudana polizia diozita. Polizia diozita beldurtzeko jenti eta juteko botu emote referendum horretan. Ze Erdogan badaki azkenien erdurtetxe bai edo ez referendum hori kurduen eskutan dagoela. Eta orduen ba hori klima horretan dago gaur egun Kurdistan eta ikusiko dugu 16 aurretik ze gertatuko da.
Bai, azkenean 16an Erdoganek bilatzen duena da nolabait bere poterea handitzea eta bueno, horrek noski kurdun partetik bere bueno, euren ezinegon areagotu eta erantzun bat eragiten duela, ezta? Hala ere herri kurduak ere badaki erresistentzia mekanismoak garatzen. Ez da egitea hau ikusteko aukerarik ezen zenuten, egon, bueno, jakingo duzu, ba nola egiten dion aurre herri kurduak etxaiari, ez da, ba dauzka, ba dies roiaban ikusten ari garen, ba botere propio baten eraikuntza, ez da egitea horrelako esperientziari bizizan duzun, edo zerbait sakondu nahi duzun puntu honetan.
Bai, resistentzia hori nion jarretzen dago. Dauzen enfrentamento herri askotan, eta herria bera petaka, kintxak, egunero jarretzen dago egiten. Gertatzen da, lehen ezagut dut ezala, ba, jente asko gartzelara sartu dutela. Gaur egun dauzan barmile preso inguru, gaur egun da bebize eramaten goze grebat berezkurri alde, baina kalien jarretzen da resistentzia jakina, baina du bastante agotuta, zeintzu horretan, jente asko militanteak eta bai alkateak eta zinegotxe gartzelan daude, eta autogobernuan ipini ziren herriko alkateak, nahiz eta batzuk urten gartzelatik horren paiketan eskaera fiskala da biziozorako zigorra. Agaro, untzen Ebroz adibidez aurten ebre karakterizazioa izen da referendu guan niesetz. Izen da aukera bakarra egin dutela, euki dutela eteko kampaina eta herri oso bat urten da esaten Erdogani esetz. Eta bai, somatzen da kalien, baina esan dute bezala, herria da guzti militarizatuta, eskenia guztietan ikusten zu edo ejertzitoa edo polizia, orduan oso zaila da gaur egun horako kampaina bat eramatea kalien.
Eta ez dakit, zentzu horretan nazioartetik, Euskal Herritik, ekarpenen bat egin diezaiok egun, ba, kurduen erresistentziari, borrokari zer den beraiek eskatzen digutena?
Eurek eskatzen dutena da, azkenien, jentia joteko ara, ikusteko zer da bina gertatzen, eta gero zelatzeko. Ni abidez, bueno, momentuz ezin dut joan. Baina ni uste horra jozego garrantzitsua dela, ba, jentia joteko ara, emoteko badesa euri, entzuteko zer da bizen eskatzen, eta gero menzabalti. Ez, lehen esan dut bezala, kurduen hori egoera da oso ez ezagun hemen. Zerbeti ikusten dugu bai Palestina eta horlako beste herrialde batzuk, baina Kurdistan orain hasi da apur bat zabaltzen barroia badako borroka gaitik, eta horrela, baina orain arte jente asko ez daki zer dan bez Kurdistan. Horre bai ni aipatu gure otorre ez, azkene jente bai joan behar da laraz, eurek behar dabe hori babesa, eta gero jendik kontatzeko hemen zer da bina gertatzen. Hori da gehien bat eurek eskatzen dutena.
Bai, ba, ez dakit elkarrizketa amaitzeko beste apunterik, egarpenik, egin nahi dozun, zerbait azpimarratu gure dozun?
Ez ba, esan dutena ez, oin arte ez, ba, hori, ba, jenti ez eukiteko beldurra joteko ara, zazken niri gertatu zeidan, izen da, kasualia ez, eta azken niri, ba, niuki duten trato eta hori deko zer ikusirik, kurduen da bizen jasatzen tratoa eta sarraskia gez. Azken niri izena gauza bat, zirkustanzia, lasaten da moduen, baina jendea joan alda lasaiara, eta ez bada orain brigada batxutan edo horrela, datorren urtean negro, segunean, delegazio bat eramatea dut zenportatia dela.
Bai, ba, mi esker, Eduardo, zuri elkarrizketa interesgarri honengatik, eta horixe, ba, aurre animo eta eskerrik asko. Ah, bueno, igual bai aipatzea bihar hitzaldi bat deko zuela hemen Gasteizen Alabedi irratian, ezta? Kasi jaztun jota.
Ah, bai, bihar arratsaldeko 7etan uzteko dela, bai hitzaldi bat emango dugu eta kontatuko dugu apurra kronika zer lan izeno delegazioa, zer gora dagoen Kurdistan eta, bueno, jendeko galdera getori zaituko garantzute.
Hori, norbait elkarrizketa eta gero gogoekaz geratu bada edo, ba, ba, bihar zazpitan Alabedi taberna itzaldia, ez da?
Bai, bai, horreko aukera guzakiguna eta, bueno, alduguna, ba, azalduko Kurdistan egora guztia.
Bai, galdera kuota, lagun artean trago bat hartu, azkenan interesgarria horixe. Ba, mi esker Eduardo beste behin, eta ikusi arte.
Venga, mi esker zuei.
Germe je bona ne yaran ve ki cehennem yo kurdu sana işare şerveka gül germe je bona gainan ve ki cehennem men ber kadan azabı gider sınavdikim o sınavın dilla juvar edikim ber kadan gelilla gider sınavdikim o sınavın dilla juvar edikim he he he he Kabejinem kusilab ke zap zap zap ey Kabejinem kuj bir make zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey zap zap zap ey Bedevin gidişmin regolun Şu buna İskenderan Ticarine bu ne yarın Çiyayın ve bedevin gidişmin regolun Şu buna İskenderan Ticarine bu ne yarın Berkadana bamerli Gidir sınav dikin Bu sınav indirle Juvare dikin Berkadana amediye Gidir sınav dikin Bu sınav indirle
juanere dekin hey kabejinem kusnav gel
sap sap sap hey
kabejinem kuş bir nakel
sap sap sap hey
sap sap sap hey sap sap sap hey sap sap sap hey sap sap sap hey
Kurdin kurdan dirojnun bi sandık hesabın vayın garak cezap ezvrandık etçi kurdin kurdan dirojnun bi sandık hesabın vayın garak cezap ezvrandım berfanana amedi cidil sınavdıkin o sınavın dülla juvar eridikin berfanana geldi kwa cidil sınavdıkin o sınavın dülla juvar eridikin hey Kabejinem kusilav gel
Zap zap zap ey
Kabejinem kuş bir nakel
Zap zap zap ey
Zap zap zap ey Zap zap zap ey
Bano bale gota balitz Ametsa ote da dena Aizea da bigure patriken Zulo txoetan barrena Marilandara haundia zida Gure etxeko leioa Goya da Ormazarraren ondoan Ateak berez erori ziren Eta oeak eroan Tripetako txak Isiltzen zaizkik abesti zarraua Sabela Mutuak beste Gara entzunak Erantzun gorrei bezela Bidali bezain utz bueltatzen da Txamponi gabe txapela Leorrak jauzi zaizkio
gure marilandarari. Lehenako kolur egarrituak eta eromena tagi. Mundua mundu dan arte eta mundu berdina zatibi. Gure zabela
Bueno, eta Kurdistanen ibili gara bueltaka orain arte, eta iritsi gara iluntzeko 9:05 gutxitara, bakizue kolaborazioaren tartea, eta horretarako telefonoz bestalde daukagu kolaboratzaile zar berri bat, edo ez dakit nola esan, Iñaki Etaio. Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bai, bueno, bere garaian adesalambarren ibilitakoa, baina urtengo kurtsoan, hau duzu lehen kolaborazioa, ba, ongi etorri, eta mi esker plazer bat da zu berriz ere hemen bueltan izatea.
Oso ondo, ba, bueno, mila esker zuei.
Bai, bueno, aipatzen duen programaren hasieran gaurkoan, ba, 1917ko iraultzetatik, ehun urte betetzen direla aitzaki harturik edo, eta pirian gaudela aitzaki aiturik, ba, harturik, ba, Leninek egin zituela bere garaian deklarazio batzuk apirileko tesimura esagutuak, apur bat otsaileko iraultza eta urriko alotzen zituenak, ezta? Eta horren inguruan ingo duzuela kolaborazioa nola bait.
Hori da. Bai, bueno, iruditu zaitu zuen interesgarria, justu orain mende bat, betetzen dela alako gertakizunetatik, ba, errepaso bat egiteko, gogoratzeko, ba, gertakizun horiek, iraultza handi hori gogoratzeko, eta gero beste alde batetik, ba, bueno, ba, ikustarazteko nola momentu horretan duela mende bat, Leninek azaldu zituen gauza batzuk eta egindako irakurketa batzuk nola pues mantentzen dute bere egunerakotasuna, ez? Bere bizentzia gaur egun, ez? Izan ere, bueno, gaur, eta gaur esaten dudanean da, gaur, justu, apirilaren laua, da, mende bat, exacto, da, justu, duela mende bat, Leninek azaldu zituen apirileko tesiak, ba, bueno, horrela ezagutzen dira, ez? Ba, tesi horiek, ba, gero azalduko dituenak, ba, azaldu zituen, ba, Petrogradon, zelan horrei momentu horretan ba Errusiako ba hiri nagusia, mintzat langileen mugimenduari zegokionez, eta azaldu zizkien ba boltsebikei, ba bere partiduko kidei, ez? Bere partidua, bueno, garai horretan deitzen zen Errusiako langileen partidu sozialdemokrata, eta bazen, ba, bueno, bikorronde barrua, ba, boltsebikeak zirela nagusiak eta mentxebikeak edo ba gutxienengoa zirenak, ez? Orduan apirilaren lauan azaldu zizkien, eta gero urrengo egunean ba beste mentxebikek eskatuta azaldu zizkien ba ideia horiek edo tesi horiek ba Sovietean, Petrogradoko Sovietean non zeuden ba bolxebikeak eta mentxebikeak nagusiki eta bueno Errusia osoko langile eta soldaduen ordezkariak, ez? Eta bueno, handik egun batzuetara argitaratu zituzten ba tesi hauek Pravdan. Leninek idatzi zituen tesi horiek ba justu Suitzatik bueltatzen ari zenean. Lenin egon zen Suitzan exiliatua eta otsailaren iraultzaren ostean ba bueltatu zen eta trenean bidaiatzen ari zenean ba idatzi zituen eta justu egun batean heldu eta horrengo egunean ba hori apirilaren lauan irakurri zituen. Eta tesi hauek ba historiara pasatu dira zen eta izan ziren
ba irakaspen horrela esateko ba gakoak, ez? Neurri handi batean ba errusen zegoen egoeraren norabidea aldatzeko. Eta seguruenez ba tesi hau gabe eta Leninen zuzendaritza hau gabe ba ezin da ulertu gero ba urrian ba gertatu zen irautza, ez? Irautza langileen irautza. Vale, orduan testuinguruari dagokionez momentu horretan, ba 1917ko otsailean, ba bueno, hori egutegi oreanoan martxoan zen, zela ba Errusian erabiltzen zutena, ba gauzatu zen lehenengo irautza bat horrela esateko irautza burgesa, zegoen egoera oso zaila konton hartu behar dugu, ba bueno, momentu horretan zegoela lehenengo guda mundiala, guda horretan zegoen Errusia sartuta, nola ez, ba, bueno, batez ere aliatu bezala ba, estatu frantsesa eta Ingalaterra zeukan, eta etxein nagusia zen Alemania. Eta guda horretan, ba, galera oso ondiak izaten ari zen, ba, soldadu asko itxen ari zen, bueno, guda hori guda horretan, ba, milioika lagun ba, hil ziren, eta bueno, galera eta sufrimendu handia suposatu zuen. Eta horretaz aparte, ba, Errusian, jendea, herria zegoen oso aserrea, ba, txarrekin, ez? Momentu horretan zegoen Nikolas Bigarrena, eta ba, berak zituen onartzen, ba, bueno, erreforma politikoak egitea, eta bueno, errepresioa oso, oso bortitza zen, ez? Ba, goratu behar ere, urte batzuk lehenago, 1905ean ere, egon zela sekulako errepresioa, arduan, ba, ba, egoera hau, eta faktore ezberdin hauek, gehi, herriaren antolaketa, batez ere, langileen antolaketak, ba, albideratu zuen, ba, urtelian, ba, altxamendu bat egotea, eta zarrek abdikatu behar izan zuen, ez? Bere kargoa utzi, monarkia ezen deusestatu, baina bigarren lerro batera pasatu zen, ez? Neurri batean, bueno, konparatu diteke, ba, Nepalen gertatu zenarekin duela urte gutxi, ez? Ba, monarkia, ba, atxera posu bat eman behar zuela, eta pasatu zela, ba, demokrazia burgesa batera, horrela esateko. Horda momentu horretan, sortu zen benbeineko gobernu bat, eta gobernu horretan, ba, nagusia zen burgesia, liberalak, eta gero parte hartzen zuten ere, ba, sozialdemokratak ziren ba, pertsona batzuk, ministro batzuk zeuden, ba, bueno, deitza zen partidu sozial irautzailea, baina, bueno, sozialdemokratak ziren, ba, zeuden mintxebikeak ere, hau da, prinsipioz, ba, hori, sozialistak zirenak, eta badaude zeuden ere monarkiko batzuk, hau da, nahiz eta monarkiarekin bokatu, ba, monarkikoak ziren ba, ministro batzuk zeuden, eta adibidez kontrolatzen zuten ba, ministerio garrantzitsuenak, barne ministerioa eta guda ministerioa, ez? Lehenengo presidentea izan zen aristokra bat, Luo, Beritzona, eta gero ustailetik aurrera, 1917ko ustailetik aurrera, Kerensky, bueno, sozialdemokrata bat, ez? Orduan, prinsipioz, kusen behin-behiniko gobernu bat, ba, ditu behar zuela, asamblada sortzaile batea, ez? Ba, orain, bueno, prozesu askotan, itxegiten, bueno, entzuten dugu, ba, ba, termino hori, edo, kontzeptu hori, asamblada sortzailearena, ba, bueno, gara horretan, orain dela mende bat, balako zerbait egimen zuten, kontua da, ba, gobernu hori, gobernu, transiziozko gobernu hori, saiatzen ari zela, pues, dei hori, asamblada sortzaile baterako bila ba, luzatzen. Ez, orduan pasatzen ari zen denbora eta ez zuten data bat jartzen egiteko. Gobernu hau azken finean zen, bueno, errekonsiliazio gobernu bat, ez? Hau da, klasen arteko gobernu bat, eta ez zuen egin egitura aldaketarik ba, denbora horretan, eta zuen inolako asmori. Momentu horretan ere, ba, aldarrikapen, herriaren aldarrikapen garrantzitsuenetariko bat zen lurra banatzea, ba, latifundioekin ba, bukatzea eta nekazaria ematea, eta bueno, hori adibidez ez zuten ikutu, inolaz ere, estatuaren, hau da, zar zegoenean, estatuaren indarkeria egiturak, hau da, bueno, ejertzitoa, polizia, burokrazia eta bar, ez zituen aldatu, hau da, hartu zuten, ba, zuzendaritza horrela esateko, baina aparatua berdina mantendu zen, eta gainera erabaki zuten ba, lehenengo gudan jarraitzea. Vale, lehenengo gudan jarraitzea, zen eta azken finean, bueno, burgesiak ere, Errusiako burgesiak, bazituen interesak mantentzeko, eta beste herri batzuen lurrak ba, anexionatzeko, ez? Orduan,
ba, sovietek eta Petrogradoko sovietak armistizio bat eskatuta zeukan, baina gobernuak ba, momentu horretan, hori, 1917ko udaberrian berriztu zuen Ingalaterrarekin eta Frantziarekin zeukan ba, itxarmena, ba, gudarekin jarraitzeko ba, Alemaniarekin edo Alemaniaren kontra, ez? Orduan da zeukaten jarrera handiko kontrasan korra, bale. Aldi berean, sovietak ba zeuden indarrean, orduan zegoen botere bikoitza bat Errusian, ez dizen garai edo aro historikonen ezaugarria garrantzitsuena. Alde bateri zeudela, zegoela gobernu, benbeineko gobernu bat, bale, interklasista hori esateko, baina non, bueno, boterea burgesia zeukan, eta gero beste alde batetik, ba zegoen beste botere paralelo bat zirela sovietak. Non, zeuden, langileak, nekazariak eta soldaduak ba, ordezkatuta, ziren batxar batzuk zeudela Errusi osoan, baina horietako garrantzitsuena zen hori Petrogradon zegoena. Eta gainera zen, neurri batean botere armatu bat, zen eta parte hartzen zuten ere soldaduek, ez? Orduan, hori, sovietek hasiera batean, ba, otsaileko iraltzaren ostean, mantentzen zuten edo defendentzen zuten ba, gobernuarekin kolaboratzea eta bazukaten ba hori kontziliazio ba jarrera bat horrela esateko. Bale, boltsebikek momentu horretan sovietetan gutxinengo bat ziren. Orduan bazuden beste tendentzia batzuk ba gehiengoak zirenak eta hori defenditzen zutela ba hori gobernua sostengatzea. Kontua da momentu horretan gobernua oso ahula zela, zen egoera oso berezi bat esan dudanez, ba, botere bat bikoiztua, eta gainera gobernua haula zen zen eta ez zuen kontrolatzen guztiz ba, estatuaren aparatuak, polizia eta batez ere ejertzitoa. Ordua momentu horretan langileen kontrako ba, ekimenak edo represioa ezen oso agerikoa, momentu batzuetan bai, baina bueno, ez ziren ausartzen horrela esateko, zen eta sovietek bazukaten baziren benetako botere bat, ez? Orduan zen ba, egoera oso berezi bat, transizio egoera bat, ba, noski joan behar zela edo baten alde edo bestearen alde, ez? Orduan, momentu horretan gainera, boltsebiken artean, eta han, bueno, buruzagi nagusiak ziren, bueno, Kamenev, Stalin, eta beste batzuk, bazeukaten ere eskuinerako norabide bat hartu, neurrein batean. Adibidez, gobernuarekiko kontziliazio jarrera bat zeukaten, eta ba ez zuten defenditzen gudan parte hartzea, baina neurri batean lerrokatzen ari ziren ere behinbeiniko gobernu horrekin ba, lehenengo guda mundialean zeukan ba, jarrerarekin, ez? Orduan, momentu horretan agertu zen Lenin, eta Leninek horrela esateko bajarri zuen hankaz gora dena. Hau da, bai, boltsebiken artean, baita sovieten barruan, ez? Hori lortu zuen, ba, hilabete gutxietan, eta hori egin zuen, ba, hori esan dudanez, ba, idazki hau erabiltzen, ez? Orduan, egin behar izan zuen, ba, egun edo aste gutxitan oso kontzientziazio lan handia. Bale, bueno, berazen pertsona bat oso gaizela, pues, bueno, intelektualki eta oso ba, komunikatzaile ona, eta egon zen, ba, sekulako lan egiten, aste batzuetan zehar, ba, zegoen jarrera edo tendentzia horri buelta emateko eta saltzeko hango langilei eta sovieten ba, ordezkariei, ba, langileen ordezkariei, soldaduen ordezkariei, ba, benetan zein zen egoera, berak egiten zuen egoeraren irakurketa, eta horrela ba, idatzi zituen bere puntuak. Ez? Orduan, zein horretan tesietan jasotako ideia nagusiak onako hori izango ziren. Alde batetik, eta gudari dagokionez, aipatu duguna, berak interpretatzen zuen, ba, guda, azken finean zela guda imperialista bat, hau da, harrapaketa edo lapurreta guda bat. Eta, bori, gudarekin ezin zela bukatu ba, kapitala gailendu gabe. Hau da, azken finean, guda sartzen zela logika batean, eta kapitalaren izaeraren ondorioa zela. Eta, bueno, baso dela interes kapitalisten, interes batzuk, ba, guda mantentzeko eta zonalde berriak kontrolatzeko. Orduan,
berak esaten zuen, egin behar zena, esela ba, gobernuari ba, bakea eskatzea, edo bake erakustaldiak egitea, edo eskatzea ba, anexioi ba, esetxezateko, baizik eta egin behar zena zela, ba, gobernuaren izaera, kapital finanziero imperialistarekin zuen lotura ba, salatzea, salatu behar zela gobernua, eta ba, udarekin bukatzeko modu bakerra zela, langileek botere hartzea eta kapitalaren ba hori interesen fronte hori apurtzea, ez? Kontua zela, segun gobernua, azken finean gobernuak defenditzen zuen hori eta bere ADN-ean zegoela horrela esateko. Orduan, modu bakerra zela, gobernua aldatzea eta apurtzea gobernua, vale. Orduan, berak defenditzen zuen tesi hauetan, ba adibidez, anexioak bertan bera ustea eta gainera esaten zuen ba Errusiak indarrez hartutako ba, beste zonaldeak, beste herriak, ba, askizateko eskubidea onartu behar zitzaiela. Ez? Orduan, pues, bueno, hori oso garrantzitsua zen, zen, eta bueno, jasotzen du, era pues, bueno, da, apunte bat egiten duena bakarri, baina bueno, neurri batean autodeterminazio eskubidea ba, agertzen da ba, han jasota. Ez? Hori da, alde batetik gudari dagokionez. Gero beste alde batetik, badago beste ideia bat zela, ba, bagian lelo, ba, guztio gentsun dugun lelo garrantzitsuenetariko bat, ez? Zela, ba, botere guztiak sovietera, ez? Berak, esaten zuen, ba, sovietek boterea hartu behar zutela, eta horretarako, ba, behin-behineko gobernuarekin esela kolaboratu behar, ez? Esan dudanez, ba, sozialistak edo sozialdemokratak ziren asko parte hartzen ari ziren gobernu horretan, batzuk ba, ministroak ziren, eta gero boltsebiken artean zirela, pues, bueno, iraultzaileenak edo, ba, jarrera zela, pues, neurri batean gobernuarekin kolaboratzera, ez? Asko pentsatzen zuten edo justifikatzen zuten esanez, ba, irantza burgesa bat zela, baina bueno, burgesiak bete behar zuela bere paper historikoa, hau da, garatu behar zuela ba, industria, latifundioarekin bukatu behar zuela, edo, bueno, geratzen ziren astarna feudalekin, ba, zarismotik zetozenak, ba, horrekin ba, bukatzeko ba, paper bat zela burgesiak, ez? Eta lehen ide, definitzen zuena zen, aldaketa guzti horiek bakarrik egitea posiblea zela, ba, ba, langileek ba, boterea hartzen eta behin-behineko gobernu horrekin bukatzen, ez? Orduan, berak esaten zuen, ba, otxailean iraltza burgesa hori garatu zenean, kezken fina, bueno, iraltza gauzatu zutenak izan ziren, ba, langileak eta soldaduak nagusiki, esaten zuen momentu horretan langileria oraindik ezagola antolatuta ba, boterea hartzeko, baina denbora pasatzean basaukatela ja botere bat eta antolaketa maila bat, batez ere sovieten bidez, eta posibilitatea zaukatela gai zirela ba boterea hartzeko. Hau da, neurri batean ba gobernu provisional hori, burgesiaren gobernu horrek boterea zeukala neurri handi batean langileek beraiek usten zietelako izaten, ez? Orduan, bueno, basela ordua ba langileek boterea hartzeko. Gero, beste puntuen artean ere aipatzen du lurren nazionalizatzea, eta berak esaten du, ba, hori, landetan, egin behar dena dela, ba, lur guztiak hartu, nazionalizatu, eta estatuak hartu, eta sovieten eskuetan jarri. Eta gero, ba, lur horiek, ba, kudeatu behar dituzte, eta banatu behar dituzte, nekazarien bertako, leku bakutzean bertako sovietek. Vale, eta horretarako, pues bueno, langileek, tekasariek barkatu, hasi behar direla lurrak hartzen, ba hori, asamblada sortzaile horri, ba, itxaron gabe. Vale, hori, lurren nazionalizatzeari dagokionez. Gero, aipatzen du ere, ba, bankuekin, atzeko zerbait egin behar dela, momentu horretan Errusian baso den banku batzuk, ba, bera defenditu zuen, ba, banku guztiek nazionalizatu behar zirela, bateratu behar zirela, banku bakar batean, eta sovietek kontrolatu behar zutela, ba, sortutako banku hori, ez? Gero horretaz aparte, beste puntu bat oso garrantzitsua da, estatuaren konfigurazioari dagokiona, ez? Hori, bueno, garatu zuen gero Leninek liburu oso interesgarri batean, estatua eta iraultza liburuan, non analizatzen duen
ba, irautzaren ospean zein izango zen langileen estatuaren izaera eta nola joango zen aldatzen. Ba hori, langileriaren diktaduratik ba, sozialismora eta gero sozialismotik ba, komunismora pasatzeko, eta orduan jasotzen ditu ideia batzuk ba, batez ere hori, poliziari, ejertzitoari eta burokraziari dagokian, ez? Eta bera proposatzen du, apirileko tesi hauetan, ba, ba, polizia, ejertzito eta burokrazia ordezkatu behar direla herri armatuarekin. Eta pues, berak jartzen zuen adibide bezala Parisen gertatu zena ba, komunarekin, ez, aurreko mendean. Orduan berak aipatzen du, ba, Errepublika Parlamentario Burgesetik, hau da, momentu horretan erruzen zegoena, ba, Errepublika Parlamentario Burgesa horretatik monarkiara bueltatzea oso erresa zela, zen eta estatuaren azultabe nagusiak, batez ere ba, hori, errepresio makinaria hori, ba, ba, ejertzitoa eta polizia ba, ikutu gabe geratzen zelako, ez? Eta berak azaltzen du nola pues, sovietek apurtuko zuten ba, makinaria hori eta ordezkatuko zuten ba, ba, miliziekin edo herri armatuarekin. Eta gainera azaltzen du ba, Errepublika Parlamentario Burges batean ba, ba, bere izaeraz ba, itotzen duela eta zailtzen duela herriaren parte hartzea, eta sovietek egiten dutena dela kontrakoa. Hau da, justu herriaren sektorez berdinen ba, parte hartzea bultzatzea. Eta horretaz aparte egiten du aipamen bat, bori, estatu berriaren zirriborro honetan, ba, funtzionarien inguruan, ez? Eta han jasotzen du, ba, funtzionarioak, estatu horren funtzionarioak, izan behar direla aukeratuak, eta horretaz aparte posibil izan behar dela kentzea edozein momentutan, eta gero horretaz aparte soldatei dagokienez kobratu behar dutela ba, langile kualifikatu batek kobratzen duen soldata bera, ez? Horretaz aparte komentatzen du ere apileko tesietan ba, nola apurtu behar den momentu horretan zegoen bigarren nazioartekoarekin, ez? Edo bigarren internazionalarekin. Vale, eta nola sortu behar zen hirugarren internazional bat, ez? Internazional hori gero handik gutxira, handik bi urtetara, 1919an sortu zen, ez? Leninek horretarako, bueno, salatzen zuen internazionalak, sozialdemokraten edo, sozialdemokraziaren internazionalak hartua zuen bidea, ez? Berak, aipatzen zuen, ba, internazional horretan zeuden guztiak, itxez, internazionalistak zirela, baina benetan internazionalistak zirenak ba, oso gutxi zirela, eta hori agerian jarri zuen, ba, lehenengo guda mundialean, ba, gehienek hartu zuten papera, ez? Eta gehienek borroka, bueno, guda mundial horretan lerrokatu ziren ba, bakoitzaren estatuaren burgesiarekin, ez? Bai Alemanian, bai estatu frantzesan, bai Ingalaterran, eta bai beste leku batzuetan, eta baita ere Errusia noski. Orduan berak salatzen zuen hori eta berak defenditzen zuen benetako internazionalismo eraginkorrena edo iragon eraginkorra zela herrian bertan mugimendu eta borroka iraultzailea bultzatzea, ez? Eta gainintzekoa, hau da, ba, bakearen alde egitea, bakearen alde hitz egitea, baina benetan gobernu burgesen kontra eskuatea, ba, hori zela, ba, bueno, engainuean erortzea eta bueno, autokomplazentzia gutxa, ez? Orduan berak mugimendu sozialistaren barruan, ba, bigarren internazional horren barruan, hiru korronte ezberdintzen zituen. Alde batetik berak izendatzen zituen batzuk sozialtxobinista bezala, ez? Eta berak esaten zuen, ba, sozialistak zirela hitzetan, baina gero praktikan txobinistak zirela, hau da, ba, gudan, ba, aberriaren defentsa onartzen zutela, ba, burgesiaren aldera pasatuta. Hau da, nahiz eta teorian edo hitzetan sozialistak izan eta internazionalistak izan, gero lerrokatzen ziren bertako burgesiarekin eta beren interesak defenditzen zituzten, ez? Gero, beste sektore bat, beste korronte bat zela zentroarena edo zentristak. Eta hauek egongo ziren sozialtxubinisten eta benetako internazionalisten artean, ez? Eta orduan hauek dira, pues, bueno, beste pertsona batzuk, beste politikari batzuk edo, ba,
nahi dutela teorian bakea presionatzen dituztela bertako gobernuak, baina ez dute apurketarik nahi. Hau da, sozialtsobinistekin batera joan behar dira. Ez dute apurtu nahi haiekin, eta gainera ez dute sinisten edo ez dute defendatzen ba, gobernuaren aurkako irautza. Vale, orduan aldaketa batzuk nahi dute bakutzaren estatuan, baina gobernuaren kontra joan gabe, baina ez dute berez ba, ulertzen estatu kapitalisten eta guda imperialisten benetako izaera, ez? Haiek ditzen ditu ere ba, sozial pasifistak edo, eta bueno, planteatzen du ba, nahi dutela bake iraunkor bat, baina kapitalaren menpekotasunarekin apurtu gabe. Eta bueno, hori pues, bueno, ezinezkoa da, ez? Orduan berak horren aurrean planteatzen du edo jartzen du aurrean ba, hirugarren korrontea, eta hirugarren korrontea izango ziren benetako internazionalista. Benetako internazionalistak izango ziren oso pertsona gutxi, estatu ezberdinetan mananduta, ba, Ingalaterran, Alemanian, eta bar, eta horietako asko gainera zeuden atxilotuta edo zeuden gartzelan, ez? Aipatzen ditu, ba, herri bakoitzean zeintzuk izango ziren, eta ba, horietatik adibidez, ba, garrantzitsuenak adian Alemanian, Espartako taldearen inguruan antolatuta zeudenak, zegoen, ba, adibidez, ba, ba, ezagutzen dugun Rosa Luxemburg, edo Carlos Liebknecht, eta korronte honek, benetako internazionalistek defenditzen zutena zen sozialtsobinistekin eta zentristekin apurtzea, eta, ba hori, esaten zuten, ba, gude imperialistarekin ba, bukatzeko, egin behar zena, zela gobernu borrosaren kontra borrokatzea. Eta hien printzipio nagusia zen, ba, etxai nagusia nazioan bertan dago. Orduan bakutsak borroka dauka etxean, ez? Orduan bera planteatzen zuen hori, bigarren internazionalarekin apurtu, zen zuen ikusten ba, posibilitaterik aldatzeko bide honetik, eta hirugarren internazional bat sortu. Ba, gero, bueno, internazional komunista bezala, ba, deitu zena, ez? Handik diurtetara sortu zena. Eta gero, bukatzeko, aipatzen zuen ere, ba, tesia gultan, ba, partiduaren izena aldatu behar zela. Lehen aipatu du, ba, Boltsabiken eta Mentxebiken partidua deitzen zela Errusiako langileen partidu sozialdemokrata, ez? Eta bera desaten zuen termino hori sozialdemokrazia edo sozialdemokrata okerra zela ikuspegi, bueno, zientifiko batetik, ez? Alde batetik, sozial edo sozialista ditzea ez zela guztiz zuzena, ba, printzipioz partidua definitzen zuela, ba, izan behar zela, ba, kapitalismotik sozialismora pasatzera, hau da, ba hori, produktuen banaketa bakutzaren lanaren arabera, baina han esela geratu behar, eta handik aratago joan behar zela. Hau da, sozialismoa, ba, komunismo bihurtu behar zela gero gradualki, ba, belaunaldietan zehar, eta bueno, komunismoaren zentsua edo, ba, jasoko zuen, ba, esaldi batean zela, ba, bakutzetik bere gaitasunaren arabera, bakutzera bere beharren arabera. Ez bere lanaren arabera, baizik eta bere beharren arabera. Orduan, bera plantatzen du, sozialismoa gainditu beharko zela, hori izango zela amaierako helburua, orduan sozialismo edo sozialista hitza edo terminoa zela guzti zuzena. Eta gero bestalde batetik, sozialdemokrazia termino horretan aipatzen du ere, demokrazia ez dela ere zuzena, zen eta demokrazia dela estatu formetako bat da, ez? Eta haiek nahi dutena zen, ba, estatuarekin bukatzea. Kontua da, pues, hasiera batean, estatua beharrezkoa dela, ba, antolaketa eta batez ere, bueno, indarkeria antolatuta, ba, iraltza gauzatu ostean, ba, burgesiaren erresistentzia edo kontra iraltzea, ba, gainditzeko, ez? Eta sozialismoa mantenduko zena, baina gero gradualki galduko zela, eta orduan haiek ez dutela defenditzen, ba, beti estatu bat egotea. Bizik eta, gero denborarekin progresiboki desagertzen. Eta horretan, ba, ezberdintzen du, ba, komunista, ba, anarkistetatik, ez? Ez dutela aitortzen estatuaren beharra iraltza gauzatu ustean. Baina, orduan berak esaten bai, du, demokrazia, bai.
Bai, barkatu, minutu terdi, bi minutu asko jota, berandu abiltza, bale?
Bale, bale, orduan bakarrik, hori, ba, zentzu horretan, ba, demokrazia plantetzen duela, ba, kontzentu borgoesean,
eta zela herria menperatzea. Orduan hori ere gainditu behar zela eta beste estatu egiturari egin behar zitzaiola pasu, ez? Eta ja, ba, bukatzeko ere, azpimarratuko nuke, ba, ideia bat oso garrantzitsua, ba, bera definitze zuen, behin da berriz, ba, burgesiarekiko ba, mesfinantza, ez? Berak plantatzen zuen gobernuarekiko mesfinantza osoa mantendu behar zela, zen eta, ba hori, langile asko, edo herriaren gehiena, zegoela engainatuta, ba, burgesiagatik, ez? Eta berak plantatzen zuen, beste, bueno, esaldi batean, ba hori, azken finean, bueno, langileak eta burgesek interes kontrajarriak dituztela, eta plantatzen zuen, ba, inusentziarekin, ba, apurtu behar zela, ez? Eta pertsonak, politikan, biktimak izaten jarraituko zutela, ba, esaldien atzean, dauden klase bakoitzaren interesak ulertzen ez dituzten bitartean, ez? Eta, bueno, horrek balio zuen momentu horretan, eta balio du, eta mantentzen da, ba, gaurkotasun osoarekin, ba, gaur eta hemen, ez? Ba, esaldien eta promesen atzean, ba, klase bakoitzaren interesak ulertzen ez diren bitartean, ba, langileria eta arrea, ba, galduta eta engainatuta jarrituko duela.
Bai, ba, mila esker Iñaki beste behin horren kolaborazio sakon eta interesgarria egiteagatik. Eta ez dakit, ba, pare bat hilabetean edo dituko dizugu berriro. Ia nora gara matzasun.
Vale, oso ondo.
Ba, horixe, utziko zaitut, justo hiru minutu dauzkadalako programa despeditzeko.
Ba, ikusten eta... duzuen jarratzen dudala denbora apuratzen, horretan ez dudala aldatua.
Bueno, eskertzen da edukiz betea badago, ez da problema nire ustez. Vale, ba, mi esker Iñaki eta hurrengo arte.
Oso ondo, eskerrik asko zuei. Ondi bili.
Bueno, eta inolako kanta kuña edo bitartekorik gabe zuzenean amaituko gaur programa. Bederatziak eta 27 minutu baitira orain, eta territarako hurrengoa sartu behar da, beraz, hori normalan kantatxoa, eta agenda birpaso luze bat egiten dugu orain, baina... Iñakiren kolaborazio luze eta zabalak ez digu denbora ikusten. Beraz, hori gogoratu askapenaren brigada kanpaina zabalik dagoela oraindik ere, eta laster bukatzen dela, beraz, norbaitek interesa badu brigadista joateko aurtengo udan, ba, gogoratu askapena.org-en daukala informazio gehiago, eta brigadak@askapena.org elbidera idatzi dezakela izena eman, edo informazio konkretuagoa eskatzeko. Eta bestela Eduardo kaipatu digulen, bihar zazpietan Aladei Tabernan Kurdistani buruzko hitzaldia egongo dela, New Rosa dela eta bertara joandako Euskal Delegazioko kideak izango dira bertan, tartean, ba, gaur elkarrizketatu dugun Eduardo Izarzugaza bera. Bera, sinork galderari izan badu elkarrizketaren bitartean, norbaitik oraindik ere jarraitzen badu programa entzuten elkarrizketata gero, edo ordu bete pasada baita arrezkero ez txarra izan delako. Ba hori, baduka bihar aukera, eta norbaitik entzun ez badu elkarrizketa bihar zazpitan Alabedi Tabernan. Eta orain bai despedida azkara bat, gogoratu asteartero zuzenean egoten naizela Alabediko uinetan grabatzen 8-9 bitartean, eta errepikapena igandetan izaten dela 11-10 ordu batetara bitartean ere. Gainerako Irrati Libre eta Arrosa Sarean entzuten gaituzuenok ere, ohiko ordutegian izango gaituzue zuekin, eta hori xe, kartzeletara besarkadat bialduta usten dut orko programa, musu bana eta ondo pasastea.